Gepleşigimi dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti paýtagtda alınıp barlayan täze guruluşlar bilen tanış bolup, bu barada öz garaýyşyny beýan etdi. Diýip ýurdun köpçülikligiň habar beriş serişdeleri maglumat berdiler. Mälim bolşaly paýtagtda oýdollaşdyrmak hem hem döwürewaplaşdyrmak boýunça alınıp barlayan guruluşlaryň ählitini diýenýäli daşary ýurtly firmalara tapşyrýar. Proýektler bilen tanış bolan prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow Aşgabat şäher häkimi bilen pikir alyşdy. Häkimler uly guruluşyk proýektini amala aşyrmak üçin prezidentiň ruhsatyny almaly. Golaýda Aşgabada baryp gelen daşary ýurtlylar ak meramiri öwürlen paýtagtyň bir tarapdan durkunyň täsirligini aýdýarlar. Beýleki bir tarapdan bolsa olaryň gymmat baha durýanyny hem hem ýurdun howa şertine laýyk däldigini belleýärler. Käbirler bolsa beýle binalary gorap saklamagyň da ýeňil düşmeýändigini öňe sürýärler. Geliň bu baradaky giňrak maglumatymyzy maýsadan diňleýeli.
Uly göwrümli guruluşlardan soň Aşgabatyň durky üýtgärmi? Guruluşyk işlerine profesional çemeleşme bolor mu? Türkmenistanyň Niderlandiýada demokratik saýuzynyň başlygy Wiechislav Mamedowyň pikirine görä, Gurbanuly Berdimuhammedowyň guruluşyk tiýatatynda alyp barýan işi Niýazowyň döwründe başlanan guruluşyk tiýatatynyň dowamydyr. Aşgabatyň guruluşygyna sarp edilen pulyň ýurdun vilayetlerinden alınıp, Türkmenistanyň beýleki regionlarynyň ösüşine yaramaz täsir etjekdigini ýaddan çykarmaly däl diýip ol belleýär.
Это деньги, которые будут отняты у других вилаятов.
Өзбекстанлы жемгетте өрөнчү Искендер Худайбергеновдун пикирине көрө болсо, улуу көрүмлүк курулушуктардын амала ашырылмагы менен шаардын көрүнүшү албетте оодонлашат. Эмма шаардын мазмуну, адамдардын жашайыш даражасы өңкүлүгүнө каалар. Чүнки шаардын мазмунун үйткөтмөк үчүн адамдардын жашайыш турмушун үйткөтмөлү. Эгерде адамдарда эркинлик болсо, шаардын мазмуну үйткөр. Болмаса деңе Taşkı görünüşü oğudanlaşar.
Şaharda mazmunu özgaradı. Bulmasa taşkı görünüşü özgaradı şu.
Xadir Şvetsiyada yaşayan Thinç Akmuhammed Veltaparın pikirine göre profesional çemeleşme en tek gözeyilmeyar.
Sebebi kuruluşuk hakikattan bir düyüplü kuruluşuk olacak olsa onu spesialistlerin karamağını vermeli.
Hudaybergenov'ın pikirine göre olsa Merkez Aziyanın halklarının mentalitetinde taşkı görünüşü oğudan olmalı diyen pikir birinci oruna koyulyar. Sonun üçünü Öň mermer jaýlar gurulyp, adamyň saglygy barada hiç kim pikir etmeýändir. Biziň şertlerimizde täze binalary sähel başgaçaragy gurdy. Binanyň näme maksat bilen salynýandygyny göz öňünde tutup gormaly.
İmarat guruluş sal başgaçaragy bolýar.
Wiechislav Mamedow özüne hormat goýan guruluş kompaniýalarynyň Türkmenistanyň guruluşlaryna işlemäge barmajakdygyny aýdýar. Sebäbi Türkmenistanyň resmiýetler tarapyndan goýulýan şertler bilen uly guruluş kompaniýalary alaşyp bilmeýärler. Türkmenistandaky guruluşlar korrupsiýanyň esasy ýoludyr diýen söhbetdeşim onuň sebäplerini şeýle düşündirdi.
Kontrol za sowetskym wediýetse wot edinolichno.
Sebäbi uly göwrümli guruluşlara ýeke bir adam kontrol edýär. Hiç hili proýektiň büdjeti parlament tarapyndan tassyklanmaýar. Egerde ýurtda döwlet büdjetini, guruluş proýektlerini parlament tassyklasady, guruluşa gitjek harajaty parlament kontrol etsedi, bu pudakda korrupsiýa bolmazdy.
Тогда, конечно, мы могли бы сказать, что здесь мы не имеем коррупционное начало.
Акмухаммед Бульсапарын пикирине көрө, Түркменстанда эсасан түрк куруш компанияларынын ишлемеги дээби өрүлүптүр. Бу талаба лайык иштел.
Aşgabatda alınıp barılacak kuruluşuk işlerine menin pikirimçe Japon kuruluşukçularını, Japon kuruluşuk kampanyalarını çekmek gerek. Sebebi näme üçin diýsen, Aşgabat ören gorkulu seismiki zonada yerleşýär. Seismiki zonada kuruluşuk etmek işlerine de bütün dünýäde Japonlar, Japon kampanyalary ören ýetibarly hasaplanýar.
Hudaýbergenow Türkmenistany Ýewropanyň uly guruluşyk kompaniýalarynyň gelmeýändiginiň iki sebäbiniň bolmagy mümkin diýýär. Birinjisi türk firmalarynyň gurýan binalarynyň hili we bahasy türkmen resmiýetlerini kanagatlandyrmagy mümkin. Ikinciden türk firmalaryny öz bähbiýeti üçin ulanmak aňsat, ýagny aýdylýan korrupsiýanyň gullap ösmegidir. Onsoň Gurulýan binanyň halk üçin nähili derejede zerurdygy hem uly rol oýnaýar.
Oşany awalyş onsoň ýoly bolar.
Ak Muhammed Weltaparyň pikirine görä, ýurtda uly guruluşyk proýektlerini gol çeklendi, onuň maliýe tarapyna ekspertler keteden baha bermeli. Gerek bolsa onu daşary ýurt ekspertlerini çekmeli.
Şu işde para horlugy, korrupsiýa ýol bermeli üçin elbetde ilkinji nowatda şu devletin ehli işlemeli idaraları mitvot öz yerine faqat yali işlep durmalı.
Özbekistanlı cemiyeti öğrenci İskender Hudaybergenovun pikirine göre Türkmenistan'da halk bahbetli binaların kurulmağı, kuruluşdaki korrupsiyanın önün almak için yurtta söz azatlığı olmalı. Halkın pikiri hakimiyete yetmeli. Onsa am yurtta kanun işlemeli. Aq Muhammed Welsaparın pikirine göre bolsa, ulu gowrumlu kuruluşuk proyektlerini prezident kol çekmeli de.
Haçanda prezident Kuruluşuk ministerliğinin hem de ılımlı bilimli, şol oradan işlemeli hem devletin önünü, halkın önünü öde eden iş için cevap vermeli spesialistlerin emelini elinden alsa, onunla bu tayda elbette yalınışlıkla bolacak duyu önünden belli.
Bu seyinci Ağık Muhammed Welsaparın pikirleridir.